Հունվարի օր եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյանյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ով կդառնա սահմանադրական դատարանի նախագահ։
Սպասեք մի 3-4 ժամ, ամեն ինչ կիմանա։
Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման հարցով նիստը չկայացավ, ԲՀԿ առաջնորդն ու պաշտպանը դատարան չէին ներկայացել։ Երթմնակալություն ժողովրդի աչքից հեռու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն գաղտնածածուկ ստանձնել է Բելարուսի նախագահի պարտականությունները։ Ալեքսեյ Նավալնին դուրս է գրվել հիվանդանոցից, Կրեմլի քննադատը գերմանացի բժիշկների հսկողության տակ էր ավելի քան 1 ամիս։ Կանդրադառնանք նաև կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, կլսենք ինչ քայլեր է ձեռնարկում կառավարությունը Ռուսաստանի այդ սահմանը բացելու համար, բայց մինչ այդ լուրեր փոսափող փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 210-ով, հասնելով 47887-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 942-ի։ Մինսկում տեղի է ունեցել Ալեքսանդր Լուկաշենկո երթմնակալության արարողությունը, որի մասին նախապես չի հաղորդվել։ Բելարուսի օրենքներով Հանրապետական հեռուստատեսությունը պարտավոր է ուղիղ եթերում հեռարձակել երթմնակալության արարողությունը, սակայն այդ պահին բելարուսական հեռուստաալիքներով սերիալներ են ցուցադրվել։ Կրեմլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին դուրս է գրվել Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցից, որտեղ բուժում է ստացել թունավորվելուց հետո։ Շարիտե հիվանդանոցը հայտարարել է, որ Նավալնիի առողջական վիճակը էապես բարելավվել է, սակայն դժվար է ասել, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ այդ թունավորումը երկարատև կտրվածքով։ Նավալնին հայտարարել է, թե ապաքինվելուց հետո պետք է անպայման վերադառնա հայրենիք։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին առցանց հասցեագրված ուղերձում հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները երբեք չի հաղթահարի Իրանի ժողովրդի դիմաց գունությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը գերազանցել է 200,000-ը։ Ջոնս Հոպկինսի համալսարանի հրապարակած տվյալներով ԱՄՆ-ում կորոնավիրուսով ախտահարվել է 6,800,000 մարդ։ Միացյալ Նահանգները կորոնավիրուսից առավել տուժած երկիրն է աշխարհում։ Սեպտեմբերի 24-ից 25-ը նախատեսված Եվրամիության գագաթնաժողովը հետաձգվել է, քանի որ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը իր անվտանգության ծառայության աշխատակիցներից մեկի մոտ կորոնավիրուսի ախտորոշման կապակցությամբ ինքնամեկուսացվել է։ Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը մոտենում է 32 միլիոնին, մահացել է ավելի քան 976,000 մարդ, ապաքինվել է մոտ 23.5 միլիոն հիվանդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան։ Բարձրագույն Ատյանի 9 դատավորները մոտ կես ժամից կսկսեն նախագահ ընտրել։ Պաշտոնը թափուր է հունիսից, երբ սահմանադրական փոփոխություններով Հրայր Թովմասյանը պաշտոն անկարվեց։ Թե ով է նրան փոխարինելու, հստակ չէ, իննից որևէ մեկը դեռ չի ասել պատրաստ է արդյոք ինքնա առաջադրվել կամ գործընկերոջ թեկնածությունն առաջադրել։ Հայտնի է միայն, որ ավելի քան երամսյա դատարից հետո առաջին անգամ այսօր աշխատանքային քվեարկությանը կմասնակցեն նաև մինչ օրս նիստերը բոյկոտողները, այդ թվում նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանը։ Մանրամասները Գանես Արիբեկյանից լսենք։
Ինչ է որոշել, որ ամենից բոլորից առաջ պետք է իմանանք այդ ամբողջը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության այսօրվա նիստին կմասնակցի նաև նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանը։ Գուցե մտադիր է առաջադրվել, հետաքրքրվեցին լրագրողները, վերջինս փակագծեր չբացեց, հորդորեց սպասել նիստի ավարտին։
Սպասեք մի 3-4 ժամ, ամեն ինչ կիմանա։
Դուք ինքն առաջադրվելու եք
արդյոք։ Մի 2-3 ժամ սպասեք, ամեն ինչ կիմանա։
Իսկ կա դատավոր, որի թեկնածությունը կողմ կքվեարկեր, հետաքրքրվեցինք Թովմասյանից։
Ես ունեմ, թե չունեմ, բայց սպասեք 3 ժամ կիմանաք։
Բարձր դատարանի նախագահի ընտրությունը նախատեսված է այսօր 15:30-ին։ Մինչև հիմա դատարանի աշխատակարգային նիստերը լրատվամիջոցների համար փակ են եղել, սակայն այսօր նիստում կքննարկվի նաև այն բաց անցկացնելու հարցը։ Նիստում կառաջադրվեն նաև դատարանի ղեկավարի պաշտոնին հավակնող թեկնածուները։ Մինչ այդ դատավոր Վահե Գրիգորյանը վստահեցրեց, թե թեկնածուի հարցը դեռ որոշված չէ։ Իդեպ դատավորները կարող են եւ ինքնառաջադրվել։
Ոչ մի թեկնածու չկա դեռ։
Թեկնածուների անուններ ակտիվորեն շրջանառվում է մամուլում եւ ամենահավանականը համարվում է Նորընտիր դատավոր Երվանդ Խունտկարյանը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների Խունտկարյանը վճռաբեկ դատարանի նախագահի պաշտոնը հենց ՍԴ նախագահ դառնալու պայմանով է թողել։
Չի կարող այդպիսի երաշխիքներ երբևէ լինել եւ նման քննարկում չի եղել։
Իսկ դուք ուզում եք դառնալ սահմանադրական դատավոր։
Ըստ բայդերության ոչ առաջադրման, ոչ չառաջադրման մասին դեռևս որոշում չունեմ։
Նորընտիր դատավորներից Էդգար Շաթիրյանը որևէ մեկի նկատմամբ վերապահում չունի։ Դատարանի 9 դատավորներին էլ համարում է նախագահի արժանի թեկնածուներ, այդ թվում Հրայր Թովմասյանին, Հարցրինք Շաթիրյանին։
Տեղ ինչ եմ համարում ոչ պարոն Խունտկարյանին, ոչ պարոն Թովմասյանին այս առումով, այսպես ասած, չակերտավոր թիրախավորելը։ Բոլորն էլ սահմանադրական դատարանի դատավորներն են եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրը պատաբար չասեցի առնվազն տեսականորեն կարող է հավակնել այդ պաշտոնին, ինչու բացառենք սա։
Այսօրվա նիստին կմասնակցի նաև Արևիկ Պետրոսյանը, որը Հրայր Թովմասյանի հետ հունիսից սահմանադրական փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուց հետո չի մասնակցում քվեարկությանը եւ դրա հետևանքով նիստեր չեն կայանում։ Ասած, ոչ առաջադրվելու է, ոչ էլ որևէ մեկի թեկնածությունն է առաջադրելու։
Տեսնենք, ովքեր կառաջադրեն իրենց թեկնածությունները, ինչպիսի ելույթներ կունենան, ինչ տեսլական են պատկերացնում, ինչպիսի գնահատական կտան ստեղծված իրավիճակին, ինչպես կպատկերացնեն ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծումները, հստակ կլինի նաև մտածումի դիրքորոշումը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրության աշխատակարգային նիստին մասնակցելու են բոլոր դատավորները։ Թեկնածուի ընտրվելու համար 5 քվեն էլ բավարար է։ Հարավոտի ծշադրության կենտրոնում էր նաև Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն այսօր պետք է քններ ընտրակաշարքի գործով մեղադրվող Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու դատախազության միջնորդությունը։ Նիստը, սակայն, չկայացավ։ ԲՀԿ առաջնորդը, որ կտրականապես հերքում է առաջադրված մեղադրանքը, դատարան չէր ներկայացել, թեև ըստ պատասխանատուների ծանուցվել էր մի քանի անգամ։ Երբ է հաջորդ նիստը եւ ինչպես են կողմերն արձագանքում, Արտակ Խուլյանից լսենք։
Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու հարցով այսօր նշանակված դատական նիստը չկայացավ։ Պատճառը Ծառուկյանի եւ նրա պաշտպանների չներկայանալն է, տեղեկացնում են դատական իշխանության մամուլի եւ հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունից։ Չնայած դատարանի ներկայացուցիչները վստահեցնում են, որ Ծառուկյանի պաշտպանները պատշաճ ծանուցվել են դատական նիստի վերաբերյալ, այնուամենայնիվ ԲՀԿ առաջնորդի պաշտպանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է, որ նիստի մասին որևէ ծանուցում չեն ստացել։ Արդյոք դա է պատճառը, որ պաշտպանական կողմն այսօր չի ներկայացել խափանման միջոցի վերաբերյալ դատական նիստին։ Ազատությանը չհաջողվեց պարզել Ծառուկյանի խոսնակն ու պաշտպանները մեր զանգերը դեռևս անպատասխան են թողնում։ Պաշտպանական կողմի նիստին չներկայանալու պատճառի մասին տեղյակ չէին նաև դատական իշխանության մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունում։ Դատական իշխանության մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արման Խաչատյանի խոսքով,
այսօր 11-ին մեկնարկած դատարան ներկայացած դատավարության մասնակիցները միջնորդել են դատարանին քննությունն իրականացնել մեղադրյալի և պաշտպանների բացակայությամբ, սակայն դատարանը հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը որոշում է կայացրել միջնորդության քննությունը հետաձգել սեպտեմբերի 25-ին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը հունիսի 21-ին մերժել էր Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու ԱԱՑ միջնորդությունը, ինչից հետո դատախազությունը դիմել էր վերաքնիչ դատարան, պահանջելով բեկանել առաջին Աթյանի դատարանի որոշումը և կալանավորել Ծառուկյանին։ Դատախազության պահանջը բավարարվել էր մասնակիորեն, վերաքնիչը ԲՀԿ առաջնորդին կալանավորելու որոշում չէր կայացրել և հարցի քննությունը թողել էր առաջին Աթյանի դատարանին։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդը մեղադրվում է 2017-ին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար։ Ծառուկյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ կաշարք տալու վերաբերյալ Ծառուկյանի առնչությամբ եւս մեկ քրեական գործ է հարուցվել։ Դատախազությունից հայտնել էին, որ քրեական գործն ուղարկվել է ԱԱՑ նախորդին միացնելու համար։ Հնարավոր է քրեական գործն ուղարկվի դատարան։
Երկրորդ օրն է, մոտ 1 տասնյակ ցուցարարներ հացադուլ են անում կառավարության շենքի մոտ, պահանջելով իշխանություններից բանակցել Ռուսաստանի հետ սահմանը բացելու հարցով։ Ժամեր առաջ վարչապետ Փաշտինյանը հանդիպել է նրանց, պարզաբանել խնդիրը, սակայն չի հաջողել ցուցարարներին համոզել, որ դադարեցնեն ակցիան։ Դժգոհության ալիքը սրվեց շաբաթասկզբին, երբ Մոսկվան հայտարարեց, թե վերականգնում է օթային հաղորդակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ բոլոր դաշնակիցների հետ բացառությամբ Հայաստանի։ Ինչպես են Երևանում դա բացատրում եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկում, Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Ամիսներ շարունակ Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելու պահանջով ցույցեր իրականացնող քաղաքացիներից մի քանիսը Երևանից կառավարության շենքի առաջ հացադուլ են սկսել։
Մենք պատրաստվում ենք այնքան ժամանակ, մինչև հարցի լուծում ստանալու։ Մենք չենք դադարեցնում մեր հացադուլը մեր օրակարգից հետ չենք կանգնում։
Հացադուլ հայտարարած ցուցարարներին այսօր ընդունել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ասել է հարցը կբարձրացնի հոկտեմբերի 8-ին և 9-ին Երևանում կայանալիք Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի ընթացքում, եթե մինչ այդ լուծում չգտնվի։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորգյանը մանրամասնում է.
Վարչապետը հայտնել է, որ աշխատանքներ են տարվում կանոնավոր չվերթները դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն վերսկսելու ուղղությամբ, իսկ մինչ այդ պայմանավորվել են, որ ժամանակավոր լուծում կստեն քաղաքացիների քննությունները։ Եթե մինչև հոկտեմբերի 8-ը նա հարցի լուծում չգտնի, ապա անպայման դրանք անդրադառնան արդեն Հայաստանը։
Վարդան Վարդանյանը, ով ևս այսօր հանդիպել է վարչապետի հետ, հույս է հայտնում, կառավարությունն իրենց կաջակցի, սակայն իրենք երկար սպասել չեն կարող։
Այս ժողովրդի համար մեկ ժամը օրհասական է, պետք է որ մեկ ժամ շուտ լուծվի այս մարդկանց հարցերը։
Ռուսաստանը 2 օր առաջ բացել է օթային սահմանները ԵԱՏՄ բոլոր պետությունների համար, բացառությամբ Հայաստանի։ Պաշտոնական պարզաբանումներով պատճառը համաճարակային իրավիճակն է ու այդ երկրի կորոնավիրուսային քաղաքականությունը։ Տեղեկացնում են Հայաստանի արտգործնախարարությունից, հավելելով, որ քաղաքական ենթատեքստ այդ հարցում չկա։ Մինչդեռ հայաստանցի քաղաքագետները պնդում են, Ռուսաստանի որոշումը քաղաքական է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի բռնկումից առաջ Ռուսաստանից վերադարձած քաղաքացիների մեծ մասն այնտեղ հարազատներ ունի, մեկի ծնողներն են Ռուսաստանում, մյուսի ամուսինը կամ էլ երեխան։ Նունե Սարգսյանն արդեն 7 ամիս է իր անչափահաս երեխային չի տեսել։ Ասում է, որ այս ընթացքում մի կերպ է գոյատևել։
Բոլորս պայքարում ենք, որ գնանք հասնենք մենք մեր ընտանիքներին։
Իսկ ինչ իրավիճակ է Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածման առումով, վերջին ցուցանիշներն ու մասնագետների կանխատեսումները Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 210-ով, 2256 թեստերի 9.3%-ն է դրական եղել, բուժվածների թիվն ավելացել է 350-ով, գրանցվել է մահվան ևս 4 դեպք, նրանցից ամենաերիտասարդը 54 տարեկան կին էր, ամենատարեցը 90 տարեկան, բոլորն էլ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ, ևս 4 հոգի, որ ունեցել են կորոնավիրուս, մահացել են այլ պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 942-ի, ևս 292 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այս պահին կորոնավիրուսից բուժվում է 3617 հոգի։ Սեպտեմբերի թվերը համադրելով ստացվում է, որ աճում է թե ակտիվ դեպքերի թիվը, թե օրական թեստերից դրական դեպքերի քանակը։ Սեպտեմբերի առաջին 10-օրյակում օրինակ այդ ցուցանիշը 7% շրջակայքում էր, սեպտեմբերի 9-ից 16-ը 5%, իսկ անցած 7 օրերին անցկացված թեստերի միջինում 8%-ն է դրական եղել։ Արդյոք գործ ունենք կորոնավիրուսի սկսվող երկրորդ ալիքի հետ, մեկնաբանում է կորոնավիրուսով հիվանդներին բուժող վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի ընդհանուր և օպերատիվ հարցերով փոխտնօրեն Կարեն Պողոսյանը։
Ամբողջ աշխարհում է գնում երկրորդ ալիքի, և մենք ականատես ենք լինում զարգացած երկրներում, որոնք թվում է լրիվ արտահարել են COVID-ը, նույնպես աճի միտումն է։ Հետևաբար պրոցեսը համընդհանուր է, և իհարկե վախենալու կամ պանիկայի ամենց թվերի վրա ֆիքսելու կարիք չկա, որտեղ 6-7-10% դեռ ոչինչ չի նշանակում, ամեն ինչ կախված է մեզանից, մեր ազգագնացությունից և մեր ուշադիր լինելու միմյանց հանդեպ և կանոնները պահպանելու։ բնականաբար, եթե մենք շարունակենք կրել դիմակներ, նույնը մեր երեխաներից պահանջենք դպրոցներում, ուրեմն աճի տեմպերը կդադարեն կամ նորից հետ կզարգանան։ Միսով եմ այդպես էլ կանենք և որևէ լուրջ խնդրեմ առաջ չեն կանի։
Միջազգային զարգացումների մասին ժամեր առաջ անակնկալ հաղորդվեց, թե Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում պաշտոնապես ստանձնել է Բելարուսի նախագահի պարտականությունները։ Անակնկալ, քանի որ մինչև վերջին պահը հանդիսավոր այդ արարողության մասին տեղյակ չեն եղել անգամ ավտոբուսներով դեպքի վայր տեղափոխված պաշտոնյաներն ու պետական ծառայողները։ Պաշտոնական վարկածով ձայների ավելի քան 80%-ը ստացած նախագահը երթմնակալությունն անցկացրել է սեփական ժողովրդից գաղտնի։ Ընդդիմությունը անհնազանդության անժամկետ ակցիաներ է սկսում, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ծածուկ պաշտոնամուտ Բելարուսական անկախ մամուլն այսպես է բնութագրում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այսօր Մինսկում առանց որևէ նախնական ազդարման կայացած երթմնակալության արարողություն, այն որ 1994 թվականից Բելարուսը ղեկավարող Լուկաշենկոն հենց այսօր է պատրաստվում 6-րդ անգամ անընդմեջ ստանձնել նախագահի լիազորությունները, պարզ դարձավ միայն արարողության մեկնարկից հաշված րոպեներ առաջ, երբ ոստիկանությունն անսպասելիորեն արգելափակեց Մինսկի բոլոր կենտրոնական փողոցները, իսկ Լուկաշենկոին տեղափոխող Շարասյունը մոտոցիկլետների ուղեկցությամբ մի քանի րոպեի ընթացքում նախագահի կեցավայրից հասավ նրա նստավայր Անկախության պալատ։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով Լուկաշենկոյի երթմնակալության արարողության մասին նախապես տեղեկացված չեն եղել անգամ կառավարության անդամները։ Երթմնակալության արարողությանը մասնակցած բոլոր 700 հյուրերին, հիմնականում պատգամավորների, տարբեր մակարդակի չինովնիկների և ուժայինների, Անկախության պալատ էին բերել ավտոբուսներով։ Ավելին, երկրի պետական հեռուստատեսությունը, չնայած Բելարուսի նախագահի մասին օրենքի հստակ պահանջներին, Լուկաշենկոյի երթմնակալությունն այսօր չի հեռարձակել, այն պահին, երբ երկրի ղեկավարն ընթերցում էր երթման տեքստը, Բելարուսի պետական հեռուստատեսության առաջին ալիքը Ռուսաստանում նկարահանված հերթական սերիալներ ցուցադրում։ Ինքը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախագահական երթման տեքստն այսօր բելարուսերենով է ընթերցել, որից հետո արդեն ռուսերեն հնչեցրած ճառում մեկ անգամ ևս հայտարարել է, որ առանց որևէ խախտման է ընտրվել նախագահի պաշտոնում։
День вступления в должность президента, день инаугурации – это день нашей с вами победы.
Նախագահի պաշտոնամուտի օրը, երթմնակալության օրը մեր բոլորի հաղթանակի օրն է։ Դա ճակատագրական և համոզիչ հաղթանակ էր։ Մենք պարզապես երկրի նախագահ չէինք ընտրում, մենք պաշտպանում էինք մեր արժեքները, մեր խաղաղ կյանքը, մեր ինքնիշխանությունն ու անկախությունը, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость.
Բելարուսական ընդդիմությունը Լուկաշենկոյի գաղտագողի երթմնակալությանն արձագանքեց դրա ավարտից հաշված րոպեներ անց։ Ընդդիմության համակարգող խորհրդի անդամ մի քանի շաբաթ առաջ Բելարուսից վտարված Պավել Լատուշկոն կոչ է անում երկրի բնակիչներին անժամկետ բողոքի գործողություններ սկսել։
Ալեքսեյ Նավալնին երեք դուրս է գրվել Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցից։ Կրեմլի քննադատ ավելի քան մեկ ամիս գերմանացի բժիշկների հսկողության տակ էր, ովքեր պնդում են, թե նա քիմիական հարձակման զոհեր դարձել։ Նույն եզրակացության էին եկել նաև Ֆրանսիայի և Շվեդիայի մասնագետները։ Մոսկվան մինչդեռ մինչ օրս քրեական գործ անգամ չի հարուցել։ Նախագահ Պուտինն էլ ըստ ֆրանսիական լրատվամիջոցների ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ զրույցում պնդել է, Նավալնին գուցե ինքն է իրեն թունավորել։ Ազաբաբայանին լսենք։
Կրեմլի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին երեք դուրս է գրվել Բեռլինի Շարիտե հիվանդանոցից։ Հիվանդի վիճակն այնքան է բարելավել, որ նա դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Ալեքսեյ Նավալնին բուժվել է Շարիտեում 32 օր, որից 24-ը գտնվում էր վերակենդանացման բաժանմունքում։ Շարիտեի բժիշկները կարծում են, որ Նավալնի լիարժեք վերականգնումը հնարավոր է, այդուհանդերձ դեռևս վաղ է դատել ծանր թունավորման երկարատև հետևանքների մասին, նշված է հիվանդանոցի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Դիմադիր գործիչն այսօր հերթական գրառումն ու լուսանկարն է հրապարակել։
Երեք եկավ նյարդա հոգեբան, թեստեր էր անում, ստուգում էր արդյոք չեմ հիմարացել։ Ես հարցնում եմ, թե ինչ պետք է անեմ, որպեսզի ավելի արագ ապաքինվեմ ոչ միայն ֆիզիկական, այլև գլխի տեսանկյունից։ Պատասխանը դուրս եկավ. Ավելի շատ կարդացեք, գրեք սոցիալական ցանցերում, տեսախաղեր խաղացեք։
Վլադիմիր Պուտինի գլխավոր քննադատ Ալեքսեյ Նավալնին հոսպիտալացվել էր օգոստոսի 29-ին Օմսկում։ Անդիմադիր գործչի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել էր Տոմսկ-Մոսկվա օդանավում, ինչից հետո ինքնաթիրը արտակարգ վայրեջք էր կատարել և Նավալնին ու անգիտակից վիճակում տեղափոխել էին Օմսկի շտաբ օգնության հիվանդանոց։ Երկու օր շարունակ Նավալնին ու ընտանիքի համար պահանջներից հետո օգոստոսի 22-ին դրան տեղափոխել են Բեռլինի Շարիտե կլինիկա։ Ավելի քան երկու շաբաթ քաղաքական գործիչը կոմայի մեջ էր։ Այն մասին, որ Նավալնին թունավորվել է Նովիչոկ դասի նյարդապարալիտիկ արգելված նյութով, հայտնել են Գերմանիա իշխանությունները, վկայակոչելով Բունդեսվերի լաբորատորիայի հետազոտությունների արդյունքները, որոնք ավելի ուշ հաստատել են Ֆրանսիայի և Շվեդիայի լաբորատորիաների մասնագետները։ Թունավորման հանգամանքները դեռ հայտնի չեն։ Նավալնի հոսպիտալացումից անմիջապես հետո նրա ընդդիմադիր համախոհները պահանջել են քրեական գործ հարուցել։ Ռուսաստանի Նավալնու դեմ ճամփորձի վերաբերյալ հետաքննություն սկսելու կոչ են արել նաև Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը։ Ռուսական իշխանությունները սակայն պնդում են, որ քրեական գործ հարուցելու հիմքեր չկան, կասկածի տակ դնելով թունավորման վարկածը։ Օմսկի հիվանդանոցում ռուսաստանցի բժիշկները Նավալնու անալիզներում թունավոր նյութի հետքեր չէին հայտնաբերել։ Նախորդին ֆրանսիական Le Monde թերթը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնել էր, որ սեպտեմբերի 14-ին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր, թե հնարավոր է, որ Նավալնին ինքն է թույն ընդունել։ Սա իհարկե դարձել է կատակների թեմա ռուսական համացանցում։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնում եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից։ Մինչ այդ։